Današnji evangeljski odlomek poroča o začetku Jezusovega javnega delovanja. Slišali smo, kako je Jezus oznanjal: Božje kraljestvo se je približalo, in vabil k spreobrnenju. Slišali smo, kako je poklical Simona in Andreja, nato pa še Jakoba in Janeza, ki mu sledijo. Zelo lepo besedilo, ki ga pogosto poslušamo in nam je vsem jasno. Jezus je bil namreč tudi človek in kot človek je govoril, nagovarjal, učil, skratka komuniciral s svojimi sodobniki. In nekateri so se odzvali njegovemu povabilu. To nam je razumljivo. Nekoliko manj razumljiv pa je začetek berila, ko pismo Hebrejcem pravi, da je Bog velikokrat in na veliko načinov nekoč govoril očetom po prerokih. Kristjani smo že tako navajeni poslušati Božjo besedo, da pogosto sploh ne razmišljamo in se nam tudi to besedilo zdi razumljivo, če ne razmišljamo o njem. Če pa se postavimo v vlogo tistih, ki vere nimajo ali dvomljivcev, nam dejstvo Božjega nagovora ljudem ni več samo po sebi razumljivo in sprejemljivo. Ali se vam je že kdaj postavilo vprašanje, kako je Bog sploh lahko spregovoril prerokom in jim naročil, naj govorijo ljudstvu? Bog tam na nebu, preroki pa na zemlji. Ali pa se vam je že kdaj postavilo vprašanje, kako lahko Bog danes komunicira z nami in nekatere pokliče? V duhovništvo, v redovništvo. On tam na nebu, mi tu na zemlji. Ali pa lahko si ga predstavljamo tudi v človekovi notranjosti. Pa še vedno ne moremo odgovoriti na vprašanje, kako lahko Bog spregovori človeku. Mi lahko le poslušamo. Da, poslušamo. In čakamo, da nam Bog spregovori. Bog kliče. Tu ni dvoma. Dokaz za to so mnogi duhovni poklici. Mnogi še danes odgovarjajo na njegov klic. Kar lepo število duhovnikov, redovnic in redovnikov je tudi danes med nami. Ampak kako razložiti ta dialog med Bogom in človekom? Če smo iskreni, moramo priznati, da človek marsikdaj sliši nek glas. Oziroma, da sliši različne glasove. Včasih je zaradi množice teh glasov kar nekoliko zmeden, ter se sprašuje, ali je to Božji glas ali ni. Prav je, da se sprašujemo, ali je to Božji glas ali ni. Ker po tem, kar bomo prepoznali kot Božji glas, se bomo tudi ravnali. Božji glas, ali kakor teologi bolj učeno pravijo, Božje razodetje, ni nič drugega kot beseda ali besede, ki jih vernik kot posameznik ali verno občestvo, skupnost prepozna kot Božjo besedo in jo tudi proglasi za Božjo besedo. Ampak, ko neko besedo prepoznaš za Božjo, ne dobiš nobenega potrdila, da je glas res Božji. Bog ne pokaže svoje osebne izkaznice, da bi dokazal svojo identiteto. Med mnogimi glasovi pač nek glas prepoznam kot Božji glas. Tu je pomemben glagol prepoznati. To, kar prepoznam, in priznam kot Božjo besedo, to zame je Božja beseda. In potem, kar prepoznam kot Božje naročilo zame, se tudi ravnam. Pa ne samo jaz, tudi cerkev, kot ustanova, kot občestvo. Pogosto imamo v roki sveto pismo in zdi se nam čisto samo po sebi umevno, to je Božja beseda. Ampak poglejte, nekje v zgodovini je cerkev nekatere spise prepoznala za Božjo besedo in jih proglasila za Božjo besedo. Nekatere spise je pa izločila, jih ni prepoznala kot Božjo besedo in jim rečemo apokrifi. Tako tudi danes cerkev razločuje, kaj prihaja od Boga in kaj je zgolj človekova ideja, človekova beseda. In ker pogosto nisem siguren v svoje sposobnosti, zaupam cerkvi, ki ima veliko večje izkušnje in veliko večje sposobnosti kot jaz pri prepoznavanju Božje besede. In zato mi je ravno cerkveni nauk v pomoč pri presojanju in prepoznavanju Božjega glasu. Mnogi sicer cerkve ne upoštevajo, ko ločujejo Božje od človeške besede. Zato pa tudi prihaja do nasproti. Eni v imenu Boga ubijajo in so prepričani, da jim je Bog naročil, drugi pa žrtvujejo svoje življenje za bližnjega. Namreč isto besedo lahko nekdo prepozna kot Božjo, nekdo drug pa ne. Ali v isti besedi lahko nekdo prepozna, pod narekovaji, hudičevo skušnjavo, nekdo drug pa bo ravno v tem prepoznal Božje navodilo. Pa to ni nič novega. Poglejte, ravno tako je bilo s Kristusom. Nekateri so v njem, v njegovih dejanjih in njegovih besedah prepoznali Boga, drugi pa ne. Zato so eni zapustili mreže in očeta in mu sledili, ter dali življenje za oznanjevanje evangelija, drugi so ga pa križali, ker pač v njem niso prepoznali Boga. Da se ne bom motil, da se ne bom zmotil, zato bom poslušal predstojnike in cerkev. Prepričan sem, da je Božja volja, da sem v cerkvi to, kar sem. In ravno zaradi tega sem tudi prepričan, da cerkev veliko bolje od mene prepoznava Božjo voljo. In se ne more motiti, ker od Boga je le to, kar je dobro. Ne le zame, temveč za vse skupaj.